për shkak të rrethanave politike, arritjes së marrëveshjes me Greqinë për emrin në qershor, referendumit si dhe procedurave tjera për zbatimin e tij. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në ligj është formuluar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni. Ligji avanson përdorimin zyrtar të shqipes si në të folur ashtu edhe në të shkruar në të gjitha institucionet e nivelit qendror dhe lokal. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë përplasjet ndërmjet Shtëpisë së Bardhë dhe përfaqësuesve demokrat në Senat dhe Kongres rreth financimit të murit me Meksikën, kërkesë kjo e presidentit Trump. Ende nuk ka asnjë shenjë se bisedimet mes dy palëve mund të vazhdojnë për këtë çështje përderisa mbyllja e qeverisë ka hyrë në ditën e tretë. Hollësi sjell materialin në vazhdim. Presidenti Donald Trump dhe përfaqësuesi demokrat më të lartë në Kongres u përplasën përmes deklaratave sërish të hënën mbi mbylljen e pjesëme të qeverisë së SBA-s, pa dhënë asnjë shenjë të përpjekjeve për të rihapur agjensitë mbyllura nga një bllokim politik mbi kërkesën e Trumpit për fondet e ndërtimit të murit kufitar me Meksikën. Udhëheci i demokratëve në Senat Chuck Schumer dhe ajo në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi e akuzuan Trumpin se ishte në ndikimin e konservatorëve republikanë si dhe sulmuan Shtëpinë e Bardhë se po thonë gjëra të ndryshme për atë që presidenti do të pranonte ose nuk do të pranonte, raporton Reuters. Është festa e Krishtlindjes dhe presidenti Trump po zhyt vendin në kaos, thanë Schumer dhe Pelosi në një deklaratë të përbashkët pasi mbyllja e pjesëshme e qeverisë ka hyrë në ditën e tretë. Shtëpia e Bardhë nuk u përgjigj rreth kësaj deklarate. Por të hënën në mbrëmje, përderisa po bisedonte me fëmijë përmes telefonit për festën e Krishtlindjes, presidenti Trump u pyet nga gazetarët nëse është arritur progres në bisedimet për financimin e qeverisë. Asgjë e re, neve na duhet siguria kufive, deklaroi Trump. Presidenti Trump, i cili për shkak të mbylljes së pjesëshme të qeverisë ka anuluar udhëtimin për Krishtlindje në resortin e tij në Florida, kishte planifikuar një bisedë për sigurinë në kufi me zyrtarë të lartë të sigurisë në Shtetet e Bashkuara. Më pas Trump shkroi një mesazh në Twitter: "Unë jam në zyrën ovale dhe sapo dash një kontratë për një pjesë tjetër të madhe të murit në Texas." Ai nuk dha detaje dhe Shtëpia e Bardhë nuk ju përgjigj më njëherë një kërkese për të komentuar mbi atë se çfarë konkretisht po thoshte presidenti Trump përmes këtij mesazhi. Më herët presidenti tha në Twitter se ai ishte i vetëm në Shtëpinë e Bardhë duke pritur që demokratët të kthehen dhe të bëjnë një marrëveshje për sigurinë e kufive. Secila palë ka fajsuar tjetrën për mbylljen e qeverisë pas një shenjë të ripërtrirjes së bisedimeve midis ligjvendësve dhe Shtëpisë së Bardhë. Të dielën një ndihmës i lartë i presidentit Trump tha se mbyllja mund të vazhdojë deri më 3 janar kur Kongresi i ri mblidhet dhe demokratët marrin kontrollin. Financimi për rreth 1/4 e programeve federale, duke përfshirë departamentet e sigurisë kombëtare, drejtësisë dhe bujqësisë, ka skaduar në mesnatën e sëpremtës. Pa një marrëveshje për të thyer bllokimin mbi kërkesën e Trumpit për 5 miliard dollar për një mur përgjatë kufirit amerikan me Meksikën, mbyllja e qeverisë ka gjasë të vazhdojë edhe në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërtimi i murit ka qenë një ndër premtimet më të përsëritura të Trumpit gjatë fushatës, por demokratët e kanë kundërshtuar fuqishëm. Gjatë fundjavës së kaluar, zyrtarë të Shtëpisë së Bardhë u kishin bërë një ofertë demokratëve për financimin e sigurisë së kufive që arrinte një vlerë të mesme mes propozimit të tyre prej 1.3 miliard dollar dhe kërkesës së presidentit Trump prej 5 miliard dollarësh. Raportet e medjave thanë se zëvendës presidenti Mike Pence kishte propozuar 2.1 miliard dollar financimin për murin në kufi me Meksikën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia është e vendosur për të kaluar në lindje të lumit e Ofrat në veri të Sirisë sa më parë që është e mundur, ka thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, me 25 dhjetor një ditë pasi Ankara ka dërguar trupa shtesë në kufi me Sirinë. Nëse Turqia ka thënë se do të hyjë në Siri, ashtu do të jetë, ka thënë Çavuşoğlu para gazetarëve. Ne planifikojmë të hyjmë në zonën e lumit e Ofrat sa më parë që është e mundur. Turqia ka thënë më herët gjatë këtij muaji se do të nisë një operacion tri ushtarak në këtë zonë. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e trupave amerikane nga Siria, prandaj Turqia ka shtyrë fushatën derisa të përfundojë tërheqja plotë e trupave të Shteteve të Bashkuara. Të paktën 27 persona kanë vdekur pasi një autobus është përplasur me një kamion në kryeqytetin e Kongos, Kinshasa. Sylvian Juman nga Ministria e Shëndetësisë ka thënë se aksidenti ka ndodhur gjatë mesnatës dhe si shkak është përmendur shpejtësia e madhe. Sipas tij, aksidenti ka ndodhur rreth 200 km në juglindje të kryeqytetit të Kongos. Juma ka thënë se të paktën 17 persona të plagosur dhe se 6 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Indeksi i tregut të aksioneve ka shënuar rënje në Japoni duke reflektuar kështu shqetësimet e tregtarëve pas rënjeve të shënuara edhe në Wall Street të Shteteve të Bashkuara. Ulje në tregjet e aksioneve është vërejtur edhe në Shanghai, Bangkok dhe Taiwan. Investitorët kanë qenë së fundmi të shqetësuar pas raportimeve se presidenti amerikan Donald Trump është duke shqyrtuar shkarkimin e Jerome Powell nga pozita shefit të bankës qendrore në SBA. Sa i përket ditës së kryqlindjes, tregjet amerikane kanë shënuar uljen më të keqe në histori. Në mesin arsyeve për këtë gjendje janë përmendur edhe tensionet tregtare SBA Kinsi dhe mbyllja e qeverisë amerikane, pasi Kongresi ka refuzuar të financojë planin e presidentit Trump për ndërtimin e murit që do të ndajë SBA-n me Meksikën. Zyrtarët afgan thanë se së paku 43 persone janë vrarë pasi militantët sulmuan zyrat qeveritare në pjesën lindore të kryeqytetit Kabul. Militantët luftuan për orë të tëra me policinë. Ata fillimisht sulmuan hyrjen e kompleksit përmes një vetvrasësi me bombë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi tha se rreth 350 punëtorë u shpëtuan pas një betaje tetorshe me militantët. Presidenti Ashraf Ghani dënoi sulmin dhe vlerësoi forcat e sigurisë për eliminimin e terroristëve. Askush ende nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, megjithse për incidentet të ngjashme në të kaluarën janë fajsuar militantët Taliban apo Shteti Islamik. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.